Bine ați venit la podcastul de filozofie! Eu sunt Octav Eugen Popa și după cum puteți vedea, aceasta este o împrejurare specială, un setup, am putea spune, special. De ce? Vă aud întrebând. Pentru că, prezic eu, acest episod va fi episodul care va genera cei mai mulți dezabonați, pentru că vom povesti despre analitica transcendentală și pe deplin explicabil, contactul cu acest text îți poate provoca repugnă. Îți poate repugna. Repugnă nu e un substantiv. Exact asta este glumă. Înainte de a începe, vreau să fac o mică observație. După cum puteți auzi, sper, dacă înregistrez, dacă nu, da. După cum puteți auzi, am nasul înfundat. Evidemment. Pentru că de fiecare dată când trebuie să înregistrez un episod, șmaf, mi se înfundă nasul. Se sunt de muci și trebuie să ne adaptăm. Cred că în jur de 56% din episoadele înregistrate pentru acest podcast au fost înregistrate în timp ce fie îmi curgea nasul, fie tușam. Am înregistrat un episod și când aveam febră, cred că 39,6. Asta e. Poate este felul cosmic prin care corpul meu îmi spune, bossul meu, you peaked 2 years ago. E momentul să... Însă, nu pot să sar să mă opresc fără să fi terminat istoria filozofiei, nu? Și nu pot să sar peste analitica transcendentală. Poate cea mai citită, cea mai grea, cea mai dezbătută. Așa și prin colo, du-te mă dracu că ești prost. Așa dezbat filozofii. Cea mai dezbătută carte din istoria filozofiei. Vă spun sincer, de la bun început, am înțeles exact 5 șeptimi din ea. 5 șeptimi pe care o să vi le prezint. Dar vă invit să vă luați la trântă și voi cu această carte nesimțit de dificilă. Acestea fiind spuse, haideți să facem un mic rezumat al locului în care ne aflăm în critica rațiunii pure și să-i dăm drum. Bun, unde suntem? Vorbim despre idealismul transcendental kantian. Vorbim despre critica rațiunii pure și încercăm să deslușim, de fapt Kant încearcă să observe, să deducă, să analizeze, de asta se numește analitica, conceptele a priori ale cunoașterii. Suntem prin aceasta, și am fost deja în episodul trecut, martorii unei revoluții copernicane, pentru că, după cum vom vedea, obiectele se orientează după noi într-un sens fundamental și nu invers. Ceea ce nu înseamnă, desigur, că noi putem determina acțiunea obiectelor așa cum se crede în teoria manifestării, care convinge exact până la clasa 7-a și nimic după. Iarăși am stabilit că în cunoașterea lumii, intuiția, despre care am vorbit data trecută în estetica transcendentală, intuiția și înțelegerea, intelectul, intuiția și intelectul conlucrează. Mai țineți minte citatul pe care l-am repetat de 100 de ori și cu care am promis că încep fiecare episod? Conceptele fără intuiții sunt goale, intuițiile fără concepte sunt oarbe. Așa că, povestind despre estetica transcendentală data trecută, am acoperit jumate din poveste. Cum ar veni? Partea cea mai ușoară, de fapt. Iar acum trebuie să vorbim despre analitica transcendentală. Încă două cuvinte despre structura cărții pe care am explicat-o un pic data trecută. Analitica transcendentală este partea din logica transcendentală, care se ocupă cu aceste categorii a priori. Data viitoare vom vorbi despre... Pardon, am râgăit, se mai întâmplă, e uman, e umanoid. Am râgăit din nou, ok, probabil că o să tai partea asta. Deci avem... critica rațiunii pure e împărțită în două. Estetica transcendentală și logica transcendentală. Câinele meu s-a decis, ok, I've had enough. Poți să te duci, du-te. Ne auzim, nu știu, mai treci pe aici, ok? Suntem, deci, în partea cea mai importantă, într-un anumit sens, a criticii rațiunii pure, și anume, analitica transcendentală. Data trecută am vorbit despre felul în care intelectul nostru deja dă formă senzațiilor empirice, și anume intuiția pură a spațiului și a timpului. De data asta vorbim despre felul în care intelectul în continuare formează ceea ce primește de la intuiții, și anume felul în care le subsumează unor categorii mai generale, și anume categoriile a priori ale intelectului. Suntem deci în bucata din critica rațiunii pure, în secțiunea din capitolul din critica rațiunii pure, care se ocupă cu analitica transcendentală, iar aceasta este împărțită în două: analitica conceptelor. Și dacă spun analitica conceptelor și te gândești materii fecale, într-un sens, adică eu o să încerc să evit cacofoniile, dar într-un sens problema este la tine, nu la mine. Analitica conceptelor și analitica kantiană sunt aproape inevitabile. Deci, pe de o parte, analitica conceptelor, despre care vom vorbi în principal, și analitica principiilor. Să-i dăm bătaie. Analitica transcendentală începe cu o distincție între logica formală, Kant îi spune logică generală, dar în sfârșit, logica formală și logica transcendentală. Logica formală conține reguli de gândire, reguli prin care ordonăm gândurile în mod rațional. Dacă P, atunci Q, și P, ce decurge din asta? Q. Dar în logica formală, că de aia și zice logică formală astăzi, în logica formală, nu mă interesează la ce se referă P, la ce se referă Q. P poate să fie câine, poate să fie jucărie, poate să fie un porumbel pe balcon care stă și e, în fine, da? În logica transcendentală, așa cum vrea, logica transcendentală este cea pe care vrea Kant să o pună pe masă, logica transcendentală transcende gândirea subiectului și se duce, e cu bătaie pe obiect, am putea spune. Deci, logica transcendentală conține acele categorii și principii pe baza cărora gândim obiectele ca obiecte. Și, nu știu dacă mai e spoiler în momentul ăsta, dar nu doar că le gândim ca obiecte, dar este și logica pe baza cărora ele există ca atare în natură. Cum se poate acest lucru? Vom vedea imediat. Logica transcendentală, am râgăit un pic acolo, nu știu dacă ați spus. Logica transcendentală este descrisă de Kant într-un citat pe care l-am notat în engleză: "The pure thought of an object." De drecu. Sau "concepts by virtue of which objects are constituted." De drecu din nou. Bun. Deci, logica transcendentală conține fundamentele existenței obiectelor în măsura în care ele pot apărea drept obiecte pentru noi. Un fel de materie primă a obiectificării. Pe de altă parte, punctul de plecare trebuie să fie logica formală. Pentru că logica, sau cum zice, logica generală. Logica generală dă regulile de judecare indiferent de obiecte. Deci baza, punctul de plecare trebuie să fie logica. Ce însemna logica pe vremea lui Kant? Ei bine, Aristotel. Așa că, nenea Kant, ați văzut cum am evitat cacofonia? În loc să zic așa că Kant, am zis așa că nenea Kant. Deci, cu plăcere, următoarele cacofonii lăsați de la voi. Așa că nenea Kant, ring, îi dă un telefon lui Aristotel. Alo, Aristotel? Dăm zi. Salut, ce faci? În fine, nu știu, eram pe acasă, zi. Câte forme de propoziții există? Ce? Câte forme de judecăți există? 10. De ce? A, 12? Băi, ești beat? Am zis 10, mă, 10 există. Aha, 12. Mersi, mersi, Aristotel, mai vorbim, ne auzim. Toate bune, toate bune? Ok, 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 hai, pa, 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 pup, pup, ciao, ciao. Aristotel. Deci, Kant ia tipurile de judecăți din logica, din metafizica aristoteliană, le mai face el un pic așa să îi se potrivească și ajunge la punctul de plecare al logicii transcendentale, și anume câte tipuri de judecăți există. Orice judecată este o unificare între un S și un P, între un subiect și un predicat, foarte frumos, dar câte tipuri de judecăți există, acela este punctul de plecare. Și practic, în ceea ce se numește deducția metafizică, nu mi-e foarte clar de ce, dar așa îi spune, în ceea ce se numește deducția metafizică, Kant ia fiecare tip de judecată, și o să vi le explic imediat, ia fiecare tip de judecată și deduce categoria din spatele acestei judecăți. Bine, subiectul contează prea puțin, pentru că subiectul e dat din experiență, deci deduce categoria care stă pe locul predicatului. În subiectul este predicat, într-o propoziție, într-o judecată de tipul subiectul este predicat. Să dăm câteva exemple. Kant le împarte în 4 tipuri de judecăți: cantitate, calitate, relație și mod, care seamănă un pic cu împărțirea pe complemente circumstanțiale, dacă mai țineți minte, din generală. Cantitate, calitate, relație și mod, sau care seamănă cu, pentru cei care se mai plimbă un pic prin filozofia limbajului, cele 4 maxime ale lui Herbert Paul Grice. Anyway, cantitate, calitate, relație și mod, fiecare dintre ele are 3 variante, un fel de afirmare, negare și sinteză, îl auzim un pic pe Hegel în aceste distincții. Să dăm câteva exemple. Cantitate universală, toți S sunt P. Cantitate particular, există S care e P. Cantitate singular, de ce singular ar fi cumva la mijloc între universal și particular, nu mi-e foarte clar. Cantitate singular, măta e P. Scuze, am vrut să vă, știi, atenție. Calitate afirmativ, subiectul este predicat. Cantitate negativ, subiectul nu este predicat. Vă dați seama ce fac, adică spun la modul general, jucăria este roz, jucăria nu este roz și așa mai departe. Da, sunt în camera de zi, în sufragerie și e plin de jucării, evident. Nu sunt ele în cadru, dar vă spun sigur că este un munte de jucării așa în stânga mea. Bun. Calitate afirmativ, S este P. Calitate negativ, S nu este P. Calitate infinit, S este un non-P. Ok. Și continuăm felul ăsta. Relații categorice, relații ipotetice. O să pun aici o diagramă cu toate aceste 12 tipuri de judecăți. E, în spatele acestor judecăți se află categoriile a priori. Deci, practic, Kant ia listajul de judecăți de la Aristotel, nu chiar, dar în sfârșit, dezlipește un pic așa și vede ce este în spate. Să dăm un exemplu. Cantitate, universal, toți S sunt P, categorie, unitate. Cantitate, particular, există S care sunt P, categorie, pluralitate. Cantitate, singular, măta este P, categorie, totalitate. Calitate, afirmativ, S este P, categorie, realitate. Calitate, negativ, S nu este P, categorie, negație. Calitate, infinit, S este un non-P, categorie, limitare.
Și așa mai departe. Categoriile sunt următoarele șase, sunt substanțe. Hai să le spun pe astea că vor fi importante mai târziu. Ca, relație, judecată categorică, S este P. Relație ipotetică, dacă S este P, atunci. Relație disjunctivă, S este fie pe 1, fie pe 2. După cum puteți vedea, categoriile sunt substanță, cauză și reciprocitate. Bun. Acum există tot felul de discuții cu privire la aceste categorii, naturalețea lor, originea lor și așa mai departe, dar să zicem că admitem că acestea sunt categoriile care fac posibilă judecata unui obiect. Atenție! Atenție! E foarte important. Categoriile astea sunt a priori. Cu alte cuvinte, ele fac posibilă judecata unui obiect ca, sau fenomen ca obiect. Nu sunt criterii a posteriori de testare ale unor judecăți. Da? Deci ele fac posibilă experiența unui obiect ca obiect. Ele obiectivează în sensul acesta. Deci pentru ca vocea și silueta lui Gică Hagi să fie judecate de mine ca obiectul Gică Hagi, fenomenul Gică Hagi, eu trebuie într-un fel sau altul să am un răspuns la aceste dimensiuni. Universal, particular, singular, afirmativ, negativ, infinit și așa mai departe. De unde știu asta? Dacă nu aș avea un fel de răspuns la aceste întrebări, dacă aceste categorii nu mi-ar organiza experiența empirică a lui Gică Hagi, eu nu aș putea să îl identific pe Gică Hagi ca un obiect în natură. Și dacă ne gândim la tot felul de obiecte imaginare sau concepte care nu au direct bătaie pe realitatea empirică, putem observa că ele ratează pe aici, pe acolo, unele categorii. Conceptul de fantomă, da, este cumva instabil pentru că nu e clar cum ceva poate fi și vizibil, poate și trece prin obiecte și poate și sta într-un anumit sens într-o cameră, da, cum apar fantomele prin filme. Ideea de destin este iarăși un fel de un obiect pe care îl gândim, dar este cumva în afara naturii, pentru că, ok, destinul este fie dat, fie nu e dat. Dacă este dat, înseamnă că nu este destin, este doar cursul cauzal al lucrurilor, dar dacă poți schimba destinul, toată povestea aia cu Ahile, căruia îi spune măsa, poți să faci asta sau poți să faci asta, ceea ce n-are niciun sens în concepția unui destin. Dacă Ahile poate să se ducă fie acasă, am terminat Iliada de curând, e pe aici pe undeva, ia uite-o. Nu pot să scot, că na, eu n-am mai fost la sală de 16 ani. Dacă Ahile poate să aleagă să se ducă acasă sau să se întoarcă la luptă, în ce sens are Ahile un anumit destin? Dacă are un destin, înseamnă că alegerea e deja făcută. Și atunci aceste concepte care nu prea au bătaie pe realitatea empirică ne arată că pentru a judeca, pentru a cunoaște, pentru a produce cunoaștere, ai nevoie de toate aceste 12 categorii. Ok. Să zicem că astea sunt categoriile. Ne-am ocupat acum de ceea ce se numește deducția metafizică, quid facti, care sunt faptele, iar acum trecem la deducția transcendentală. Adică, scuze, nu știu de ce am zis-o în felul ăsta, deducția transcendentală, adică acea bucată în care Kant se întreabă au categoriile valoare obiectivă? Sunt ele legitime? Sunt ele necesare? Din păcate, această bucată, care observați că este într-un sens inima criticii rațiunii pure, este fără doar și poate cea mai obscură din toată cartea. Nu doar că este obscură, dar este dublu de obscură, pentru că domnul Kant, am evitat iară cacofonia, pentru că domnul Kant a schimbat-o foarte mult de la prima la a doua ediție. Deci nu avem doar o deducție transcendentală mare și obscură și enervantă. Avem două. Mulțumim. Mulțumim că ne-ai clarificat lucrurile și mai puțin. Bun. Un rezumat al deducției transcendentale ar putea suna cam așa. Categoriile sunt obiective pentru că doar așa putem ordona lumea, ceea ce ni se înfățișează, ca fiind o natură supusă unor legi. De ce doar așa? Păi pentru că noi le-am pus acolo, obiectivând natura, de la bun început. Ce altceva putem să descoperim noi ca regularitate necesară în natură decât ceea ce am pus noi deja acolo? Ce altceva credeți că vindem, după cum ar spune Andrei Pleșu despre bucurie în Est și în Vest? Bun, deci percepțiile devin obiecte, adică devin parte din această natură dată de legi, sau reglementată de legi, doar când sunt sintetizate sub aceste categorii a priori. Ok, țineți-vă de acest gând. Fără categorii, există la sală unde mă duc eu de curând, pentru că mi-am bulit cotul și nu mai pot să joc squash, există un poster mare care spune "No squats, no booty." Și ar trebui să spună "No a priori categories, no objects." Bun. No nature, generally speaking. Ok. Dar nu ne oprim aici. Nu ne oprim aici și Kant nu se oprește aici. Pentru că ne putem întreba, bine, bine, dar de ce constituie aceste categorii o unificare, o sintetizare? De ce este fiecare unire de subiect și predicat o sintetizare? De ce este nevoie de această sintetizare, proces de sintetizare, Kant îi spune a percepție. De ce categoriile sintetizează în felul ăsta? Iar răspunsul lui Kant este unul foarte interesant și este în felul următor. Categoriile sunt cele care sintetizează natura într-un fel sau altul, pentru că ele însele sunt, să zic, deduse, sau ele însele sunt bucăți mai mici ale unui proces constant și continuu de sinteză. Acest proces se numește, sunteți gata? Unitatea transcendentală de a percepție a conștiinței. Ce vrea Kant să spună cu asta? Ei bine, tot ce face mintea noastră, tot ce face bibilica noastră, este să sintetizeze. Orice S este P, subiect este predicat, este o operațiune de sinteză, pentru că mintea noastră, acțiunea, facultatea fundamentală a gândirii, a judecății, este sinteza. A fi judecat nu înseamnă, deci, decât a fi pus în relație cu această facultate de sinteză și, în definitiv, cu mine, cu eu însumi, cu mine însumi, cu conștiința mea. Iată, deci, cum în spatele acelui je pense a lui Descartes, cogito, în spatele acelui eu gândesc, se află de fapt o întreagă structură derivată dintr-o capacitate de sinteză. Sinteza este punctul de plecare al gândirii, pentru că felul în care eu percep ceva ca fiind o natură este, sau în natură, este punându-l în relație cu moi, cu je. Și atunci ajungi aici. Nici nu ne va surprinde că ordinea din natură este ordinea intelectului. Nici nu mai e surprinzător, pentru că ordinea naturală, știința deci, știința, nu o știință sau cealaltă, fizica sau chimia, nu. Știința, cum zice Kant, știința pură. Știința pură nu este altceva decât redescoperirea acelor categorii și principii pe care noi le-am pus în natură. Atenție, asta nu înseamnă că, scuze că tot insist, dar riscul e, cred, destul de mare să fiu interpretat greșit, asta nu înseamnă că ceea ce se întâmplă, fenomenele care ne invadează pe noi, sunt într-un fel sau altul influențabile de capacitatea noastră de sinteză. Doamne ferește, nu! Înseamnă doar că în momentul în care eu am o judecată despre natură, vorbim despre judecăți, nu vorbim despre spooky, influență la distanță. În momentul în care am o judecată despre natură, eu de fapt regăsesc în natură ceea ce am plasat acolo de la bun început, formând acea judecată, constituind acel obiect. Și de asta, atunci când trece la analitica principiilor, da? Ceea ce, repet, Kant numește știința pură a naturii, Kant nu face decât să reinterpreteze ceea ce era știință la vremea respectivă, știința mecanicistă, mecanistă, mecanică, whatever, știința newtoniană a vremii, să reconstruiască sau să reinterpreteze această știință drept efectele inevitabile ale faptului că ceea ce organizăm noi în realitate este dat a priori de categorii. Deci, legea conservării energiei, foarte importantă în fizica modernă, nu este altceva decât conceptul de, sau categoria de substanță pe care o punem noi acolo. Legea ordonării cauzei și efectului. Bam! Categoria cauzalității. Legea gravitației, descoperită de curând, ca să zic așa, de Newton, nu este altceva decât categoria reciprocității. Dar inclusiv, de fapt, acum am luat un pic înainte, acestea sunt, nu știu cum zice, analogiile experienței, parcă, inclusiv chestii mai fundamentale, cum ar fi ideea, mai țineți minte că Galileo a spus că lumea este scrisă, Dumnezeu a scris lumea în termeni matematici. Cartea naturii e scrisă în limbaj matematic, ceva de genul ăsta. Aceasta este o implementare, un principiu derivat din categoria, din categoriile spațiului și timpului. Matematică, zici, adică algebră și geometrie, adică inner sense și outer sense, despre care am vorbit data trecută. Deci, știința pură este nimic altceva decât redescoperirea categoriilor pe care noi trebuie să le punem acolo pentru a vedea ceva drept un fenomen în natură. Și observați că acesta este și un argument, cred că se numește argumentul regresiv. Pentru că ce se întâmplă este că, de fapt, Kant ia știința de bună, arată că ea este bazată pe categorii pe care le-a dedus deja în categoria metafizică, și se întoarce și spune, păi înseamnă că dacă aceste categorii explică știința, ele sunt necesare. Țineți minte, la vremea respectivă nu exista spațiu neeuclidian, nu exista știință altceva decât știință newtoniană. Bun, încă ceva. Bun, încă ceva, pe scurt, și după aia promit că închei și trecem la un moment mai light, ca să îi recompensăm pe cei care au așteptat și au urmărit până aici. La finalul analiticii transcendentale, Kant se întoarce la o idee pe care a anunțat-o în introducere, și anume faptul că noi suntem condamnați să vedem natura, să ne descoperim pe noi în natură, ca într-o oglindă, cum ar veni, să descoperim limitările noastre atunci când ne uităm în afară, pentru că experiența este posibilă doar, cunoașterea este, cunoașterea empirică, este posibilă doar prin prisma acestor categorii. Este ca o pereche de ochelari, o metaforă pe care au folosit-o mulți pentru a explica treaba asta, este ca o pereche de ochelari pe care nu o putem da jos. Iar idealismul german după Kant va accepta această idee, dar va spune ok, dar acești ochelari nu sunt universali, nu țin de om în genere, nu țin de natura umană, ci sunt culturali, sunt istorici, sunt sociali, Marx va spune că sunt de interes, de clasă și așa mai departe. Pentru că noi avem în mod constant aceste categorii prin prisma cărora interacționăm cu obiecte sau cu fenomene ca fenomene, ce este în spatele acelor fenomene, ceea ce Kant numește obiectul în sine, din an sich, și pentru a-l separa de fenomen îl numește noumen. Obiectul în sine, noumenul, este tot timpul ascuns de noi. Noi nu l-am putea cunoaște, îl putem gândi, desigur, și despre asta vom vorbi data viitoare, în dialectica transcendentală. Îl putem gândi, desigur, putem specula cu privire la ce este dincolo de realitatea obiectivă. Dar în măsura în care noi avem un contact cu el, în măsura în care îl putem cunoaște, iată diferența dintre cunoaștere și gândire, în măsura în care îl putem cunoaște, el nu are cum să ne apară decât așa cum apare el prin prisma categoriilor, ori aceste categorii întemeiază, obiectivează, dau fenomene, nu altceva. Deci în idealismul transcendental kantian, suntem într-un sens condamnați să nu avem niciodată acces la obiectul în sine. Apropo, nu în același sens în care spunea Berkeley că tot ce experimentăm noi este de fapt o iluzie și posibil un vis. Nu în sensul ăsta. Și de fapt, în ediția a doua, Kant adaugă o secțiune numită o respingere a idealismului sau ceva de genul ăsta, pentru a fi clar că el nu asta vrea să zică. El nu vrea să zică că noi avem doar experiențe, senzații empirice, cum aveau, cum povesteau empiriștii, și nu putem niciodată să nu. Poziția lui Kant e mult mai subtilă. El spune doar că în măsura în care noi deschidem ochii, la figurat, noi deschidem ochii și ne lăsăm declanșați, mintea noastră se lasă declanșată de senzații empirice, acea declanșare este de fapt logica transcendentală, este o declanșare a categoriilor și nimic altceva. Iar dacă este ceva dincolo de aceste categorii, Kant are inclusiv un paragraf simpatic despre extratereștri. Spune, bă, dacă există extratereștri care au alte categorii, care funcționează, care interacționează cu realitatea după alte categorii, da, ei s-ar putea să aibă de fapt o altă realitate. Literalmente, obiectiv vorbind, nu doar percepții ale, nu, ei au o altă realitate. Dar obiectul în sine este, ne este tot timpul ascuns. Pagină goală, am terminat. Vreau să vă mulțumesc că ați urmărit acest episod. Știu că am spus tot felul de chestii care ar putea suna un pic what? Dacă aveți întrebări, le puteți pune în secțiunea de comentarii. Dacă aveți întrebări și mai nasoale, îmi puteți trimite un mail. Iar acum, pentru a ne detensiona, Îmi place cafea. Trag un pic de timp că n-am deocamdată ceva în minte. Îmi place cafeaua și cred că dacă vom descoperi în viitor că cafeaua... Asta n-a putut fi evitată. Dacă descoperim că cafeaua este dăunătoare, cred că am pus-o cu toții.
Locuința mea de vară e la țară. Acolo era să mor. De urât și de întristare, beat de soare și pârlit îngrozitor. Acolo când are treabă, orice babă este medic comunal. Piața aceea ci palpită e lipsită de confortul occidental. Nu există fierărie, berărie, nici regie, doar un hoț de cârciumar, care are marfă proastă și o nevastă ce se ține cu un jandar. La 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 burida pai da da ba da da dum buda da burida buru ba da du du ba ba da bu da da ba da da bu ba da ba da ba da da bu ba da bum du ba da du di da pi da da du ba da du da bum ba da du ba da du ba da da du ba da ba da da burida da da bu ba da ba di da be bum bum. Ba-da-ba-da-bo-do-do-do-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-b